Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunların hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, təhkirə
sən canımı oxu.
Yox, sən təhkirə
çıxı. Mən söyləsəm nə getməyəm, mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünü tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radyo Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Naxçıvanda baş verənlər haqqında danışacağıq yenə. Hüquq müdafiəçiləri Əsəbəli Mustafayev, Məlahət Nəsibova və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev Naxçıvandakı vəziyyəti bizə anladacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz yazarlar və siyasətdir. Müsavat partiyasına üzv olmuş yazıcı Əli Əkbər və fikirləri ilə iqtidarı müdafiə edən yazıcı Əsəd Cahangir müzakirədə iştirak edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17. SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtıcam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Naxçıvandan daha bir ailə Bakıya gəlib, Naxçıvanda yaşamağın mümkün olmadığını söyləyib və ailənin özgülə güzarını söylədi. Mətbuat konfransında müxbirimiz İlqar Rəsul olub. İlqar Rəsul indi bizə də anlatacaq və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının dinləyicilərinə anlatacaq ki, o ailənin problemi nədir?
Dinləyiciləri salamlayıram. Deməli, Tamara Nağıyeva bugün mətbuat konfransı keçirirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərir rayonunun, biraz da dəqiq desək, Çərçiboğan kəndinin sakinidir. 2009-cu ildə Bakıda yaşayırlar. Onlar yaşayırmışlar kirayə filan. 2009-cu ildə deyir, kəndə gedəndə gördüm ki, həyətin divarları uçurulub, ağaçlar kəsilib. Ciddi dəyişikliklər var və sonra bəlli olub ki, bunun həyətini, deməli 200 kvadrat metrini bir qohumuna satıblar. Bələdiyyə filan sənədləşdirirlər bunun adına. Yəni orada müxtəlif səbəblər gətirirlər. Yol çəkmək üçün, istifadə üçün və s. Amma bütün hallarda əvvəl şifahi polisə, məhkəməyə, prokurorluğa müraciət eləyib, nəticə olmayanda təzədən rəsmi qaydada müraciət eləyib. Niyə müraciət elədiyi barədə də buna iradlar tutulub Tamara Nağıyevyə, amma sonra Şərur rayon məhkəməsi deməli Tamara xanımın əleyhinə qərar çıxarıb. Yəni torpağın o qohumuna aid olduğunu bildirib. Bundan sonra o Naxçıvan apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyib və apellyasiya məhkəməsi Şərur rayon məhkəməsinin qərarının əleyhinə qərar çıxarıb. Yəni mülkiyyət hüququnun Tamara Nağıyevada olduğunu təsdiqləyib və bundan sonra problemlər yaranıb. Deyir ki, bu iddia təmin o rəsmən məhkəmə qərar çıxartsa da, amma polis təmin eləmirdi. Yenə də həyətin o həmin 200 kvadrat metrin onun qohumuna, yəni qayını dəqiq desək, ona aid olduğunu bildirirdilər. Belə olanda o Daxili İşlər Nazirinin yanına gedib, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin bildirib ki, Şərur polisi incidir və s. O da Qulur Rüstəmova. Deməli, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisinə deyib ki, tapşır onlara düz ədalətli olsunlar, çünki qadının əlində sənədi var. Bunundur bu mülk. Amma deyir, buna baxmayaraq o arxain olub ki, artıq tapşırdılar və indi gedər və polisdə də artıq son nəhayət ki, buna imkan verərlər, o barı çəkməyə qoymurmuşlar həyətə, hasarlamağa. Hətta ustaların gəlməyinə, tutacaqları ilə hədələdiyinə görə hasarı da özləri çəkirmişlər, oğlu ilə özü köməkləşib. Gəldim, deyir, polisə, Şərur polisinə və orada gəlib evə, sonra gedib polisə və alladıb bunu orada saxlayıblar, sonra zirzəmiyə salıblar, sonra bacısını da özünün dediyinə görə zorla aparıblar polisə. Və o bildirir ki, deməli, zirzəmidə onun hətta bir otağa salıb qapını bağlayıblar, içərdə bir qadın var imiş və paltarını soyundurublar, bütün paltarlarını. Ki, niyə soyundurursunuz deyəndə, güya yoxlama adı ilə deyir, mən bildirdim axı ki, mən başqa yerdən gəlmirəm, haradansa nəsə ki, bir narkotik gətirəm filan, mən Bakıdan gəlmişəm evimə, belə, amma deyir, soyundurdular, hətta deyir ki, mən indi onun dediklərini deyirəm əlbəttə ki, hətta deyir ki, xahiş elədim ki, bəlkə alt paltarlarım qalsın üstümdə, deyir, ona da razı olmadılar. Tam soyundurub, sonra geyindiriblər, o təhqir olunmuş sayır özünü və bildirir ki, indi də elə 53 yaşında xanımdan gedir söhbət və sonra deyir, bildim ki, bacımı da bu cür rəftar eləyiblər. Hətta bildiriblər ki, dediyinə görə, onun dediyinə görə şəhər polisi rəisi gəlibdir ora və saçından tutub sürüyəcəyini bildirib, sonra onlara zorlanıb, hətta dəlixanaya salınacaqları kimi hədələr də gəliblər və gecə saat 1-də Sədərək rayon notarisunu gətiriblər polisə və bu xanım bildirir ki, necə ola bilir ki, ümumiyyətlə notarius işçisi gəlir polisə, orada sənədlər mühürlüyür. Bunlara zorla o mülkdən, o həyətin həmin o 200 kvadrat metrindən imtina etmək barədə deməli ərizələr yazdırıblar, imzaladıblar, sonra notarius təsdiqləyib. Bəs biz soruşanda ki, niyə məhz axı Şəhər rayon notarisi yox? Çünki söhbət Şəhər rayon ərazisindən gedir bunu təsdiqləməyə. O bildirir ki, Şərurun notarisi elə adamdır ki, belə şeylərə qol qoymur. Bilirlər ki, o eləməyəcək. Ona görə Məhsədərəyin notarisini gətirib bu sənədləri möhürlədiblər və buraxıblar səhəri, amma bir şərtinə ki, səhər gəlib bu torpaq çəkmə idarəsində və s. digər sənədləri imzalasın. Ona görə onun şəxsiyyət vəsiqəsini, sənədlərini Tamaranın özünə verməyiblər, amma bacısını kim veriblər? Tamara xanım deyir, bacısını yola salıb. Bundan sonra deməli özü bu ilin may ayından sentyabra qədər 9 ev dəyişməklə Naxçıvanda müxtəlif yerlərdə gizlənib getməyib də o sənədləri qol çəkməyə. Oğlu sonra Bakıda hardan zəng eləyirmişsə, harayla danışmışsa, həmin evə deyir, sonra zəng gəlirdi ki, falan kəs sizdədir və s. belə vəziyyət yaran. Sonra dediyinə görə oğlu gəlib Bakıda, axırda ki, Daxili İşlər Nazirinin qəbuluna düşə bilib hansısa formada və Ramil Usubov məsələyə qarışandan sonra Tamara xanımın sənədlərini bir qohumu gedib orada polisdən alıb, ondan sonra özü oğlu gedib və həmin qohumundan bitər oradan Bakıya gəlib və gələndən də sonra indi mətbuat konferansı keçirdi. Biz onunla görüşdük, söhbət eləndi. Xanım bir neçə dəfə kövrəldi və biraz belə desək o həyəcanlı vəziyyətdə idi və bildirirdi ki, əgər o onun həm mülkiyyət hüququ, həm də ona qarşı baş verən bu təcavüz terror sayır o bu nəslində özünə qarşı ki, onunla belə rəftar edilib. Bunları cavab tapmasalar, yəni bunlar cəzalandırılmasa günahkarlar. Vasif Talıbova müraciət eləyir, deyir ki, imkan verməsin Naxçıvan qadınlarının bu cür əzilməsinə, dövlət başçısına və digər qurumlara. Və bir də o bir şeydir. Dedim, mənə hələ Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri tapşırmışdı Şərur Polilə, Cinayət Axtarış İdarəsinin rəhbərinin vasitəsilə bu qulur üstəmi bu. Bununla belə onlar deyir, məndən zirzəmidə belə rəftar elədilər. Fikirləşdim ki, gör tapşırmasa nələr edərdilər bu xanıma qarşı. İndi o tələb edir ki, onun hüquqları, həm insan olaraq hüquqları, həm də bir vətəndaş olaraq mülkiyyət hüquqları bərpa olunsun. Bax belə.
Bəs bu mülkiyyətin, yəni əslində bütün bu repressiyalar bir xanıma qarşı və yaxud əgər həqiqətən də baş veribsə, deməli, qarşı tərəf hansısa çox güclü bir adam olmalı idi ki, polis onun maraqları naminə bütün bunlara getsin. O tərəfin kimliyi barədə bir şey dedi.
Bu sualı biz verdik, çünki açığı bu hadisələri xanım izah eləyəndə nələr baş verib. Adamda belə təsəvvür yaranırdı ki, ola bilsin həmin həyətdə nəsə neft, o torpaqda neft çıxa bilər. Nədir ki, bu qədər strukturlar tökülüb bir qadını bu qədər incitmək istəyir. Biz özündən də soruşduq ki, nədir axı bu torpaqdakı bu qədər qaynından gedir söhbət. Onun ərinin qardaşı əslində bu torpağın bu hissəsini o satın alıb və bələdiyyəni falan nə. Niyə belə eləyirlər? Yəni nəyə görə doğrudan da bir nəfər alıb, yəni nə qədər adam, yəni hətta o deyirdi orada pul verib ola bilsin falan. Amma nə qədər pul vermək ki, bütün struktur biz polis düşsün, hətta notariusu gətirir eləyir. O dedi ki, o burada bir məsələ də var onun dediyinə görə ki, Şərur polisinin rəisi buna deyirmiş ki, sən bizim yəni onların başını aşağı eləmişsən, rayonun başını aşağı eləmişsən, rayonun məhkəməsinin qərarın sən ləğv elətdirdiyinə görə, yəni ləğv elətdirdiyinə apellyasiyadan geri qaytardığına görə rayonun da başı aşağı olub və bunu belə şeyləri bunlar bağışlamırlar. Güya məsələn o dediyinə görə əlbəttə ki, indi biz deyənməliyik. Amma mən bir şey də deyim, bu Qulur Üstəmova mən zəng elədim. Deməli Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisidir. Və dedim ki, hal əhvaldan sonra dedim Azadlıq Radiosundan plan kəsdi və bu məsələ ilə bağlı o dəstəyi astı, yəni qapatdı, danışmadı ondan sonra. Sonrakı zənglərdə də götürmədi. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə mən danışdım, Həsən Hacıyevlə məsələ ilə bağlı. O bildirdi ki, bu qadının hadisəsi ilə bağlı heç nə bilmir, yəni belə, amma ümumi dedi ki, Naxçıvanda bütün qanunlar ciddi riayət olunur, heç kimin heç kimdən işi yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları da cinayət törədən adamlarla məşğul olurlar, digər vətəndaşlarla onların heç bir işi yoxdur.
Teşekkür ederim. İlqar Rəsul bugün mətbuat konferansında olub və konkret bir vətəndaş Naxçıvanda problemlərlə üzləşən bir vətəndaş Tamara Nağıyevanın işi ilə bağlı Naxçıvan rəsmilərinin fikirlərini öyrənməyə çalışıb, amma bu da ona müəssər olmayıb. Çünki Daxili İşlər Nazirliyində suala cavab verməkdən imtina ediblər. Amma Naxçıvan nümayəndəliyində İlqar Rəsula işitdiyiniz kimi deyiblər ki, Naxçıvanda heç kimin hüquqları pozulmur. Bu barədə Naxçıvandan seçilən deputatlar da danışıblar. Bizim Yol qəzeti elə bu deputatların sorğusunu arasında sorğu keçirib. Onların hamısı Naxçıvanda hüquqi durumdan bağlı çox müsbət fikirlər söyləyiblər. Biz elə veriliş boyu onların fikirlərini də oxuyacağıq. Amma mən indi sözü studiyadakı qonaqlara vermək istəyirəm. Əsab Əli Mustafayev, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız.
Və həkim Eldostu Mehdiyev, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və eşitdiniz bu baş verənləri, elə həkimin dostu bəydən ilk soruşacağım ki, bu, yəni ağlabatan görünürmü bu baş verənlər? Yəni əslində mülkiyyət hüquqları ölkənin hər yerində pozulur. Amma pozulur və bundan bağlı məhkəmə prosesləri var, Avropa məhkəməsinə qədər gedir işlər. Amma yəni bu qədəri yəni insanın polisdə soyundurulması, notariusun polisə gətirilməsi və s. bu yəni ağlınıza batırmı ki belə şeylər baş versin?
Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bildirirəm ki bugün burada Azadlıq Radiosunun əməkdaşının danışdığı problemlərlə bağlı, yəni bir xanımın, 53 yaşında bir xanımın tragediyasını burada danışması mənim üçün çox təəssüf olundu. Yəni ki, bu cürdə yəni qadının nələrdən bezib gəlib baş şəhərində mətbuat konferansı keçirməsi. Amma bildirim ki, bu iş deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasında polis həddindən artıq azğınlaşmış şəkildə bütün millətlə, cəmaatla rəftar edir və bunun bariz nümunələri çoxdur. Sadəcə bu Tamara xanımın bir balaca daha da bezməsi və baş şəhərində yaşaması onun çətinliklərlə başa gəlib Şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının ona qarşı edilən bu təzyiqlərə, bu ən alçaldıcı hərəkətlərə, yəni göz yuma bilməməsində bir nümunəsidir. Amma Naxçıvan Muxtar Respublikasında İlqar bəyin dediyinə görə Naxçıvan nümayəndəliyi, Naxçıvanda bütün qanunlar hökm sürür, yəni qanunun aliliyi qorunur. Naxçıvanda heç bir adi bir elementar nəinki insanların hüquqları, siyasi hüquqları, nəinki mülkiyyət hüquqları, heç bir azadlıqlar hüquqlar yoxdur, heç bir insanın azad iqtisadi hüququ yoxdur, insanların hər şeyləri əllərindən zorla alınır. Bildiyiniz kimi axırıncı bu Tamara xanımın həyatının da buna aid olan hissəsi yarısı bölünür, digər bir nəfərə satılır. O halda ki Naxçıvan Ali Məhkəməsi Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı olur ki bu torpaq, bu ərazi Tamara xanıma məxsusdur. Buna baxmayaraq polis onu gətirib 2 gün zindanda saxlayır. Ona olmazın işkəncələrini verir. Azərbaycan mentalitetinə uymayan yəni qadının soyundurulması, ona hədə qorxu gəlinməsi ki, sənə təcavüz edib dəlixanaya göndərərik. Bu çox həddindən artıq polis rejiminin olmasının bir daha sübutudur. Amma mən bir neçə sübutlar da, bu dəlillər gətirə bilərəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasında polis özbaşınalığı ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı. Bildiyiniz kimi bu ilin əvvəlində Naxçıvan şəhər sakini Nadir Məmmədovun Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun yanına çağırılması və birbaşa onun özünün onun üç barmağını kəlbətinlə əzməsini bütün dünya, bütün Azərbaycan eşitdi ki, o hansı formada o 23 yaşında gənc adamı aparıb özü, nazirin özü onun barmaqlarını plaska qupla çəkir. Zulfa rayonundan bildiyiniz kimi bir nəfərin MT-nin padvalında döyülüb öldürülməsi Və sonra ona vətən xaini damğası vurub ailəsini bizim orada yerləşən 3-4 nəfər mətbuatla məşğul olan bizlərin üzərinə qaldırması ki, siz onlardan imtina eləyin və denəyin ki, yəni bunların hamısı yalan danışır. Baxın, insanın oğlu öldürülür, vətəndaşın oğlu öldürülür və ona vətən xaini damğası vurulur. Valideyn o günə salınır ki, valideyn imtina eləyir ki, yox, həqiqətən də mənim oğlum elə özü hansısa bir xəstəliklə MTN-in badvalına girdi, öldü. Mülkiyyət hüquqlarından Nazim Mahmudov var şəhər Royun Zeybə kəndində. Cəmqaya şirkəti onun 1200 kvadrat metr torpaq sahəsini zəbt eləyib. Qanunu bunun bütün sənədləri əlindədir, amma buna 1 manat da olsun kompensasiya verməyib. Həmin Düdəncə kənd sakini sahib Əliyevin oğlunun binası, yəni özünün həyətində tikili binası yolun qırağında olduğu üçün, Heydər Əliyev parkına 100 metrliyində olduğu üçün, bir balaca kasıb deyək ki, evi olduğu üçün, koması olduğu üçün uçuruldu ki, allatdı ki, sənə kompensasiya verəcək Şəhər Rayon rəhbərliyi, onu da vermədi. Yəni Naxçıvanda bu gün insan haqları çox dözülməz həddədir. Onu sadalamaqla qurtarmaz. Yəni hər gün polis rejimi var. Kənddə heç kim, kənddə çayxanalar yox. Bir yerə yığışmaq üçün axsaqqalların, durbaların, yəni qaz durbaların üzərində otururdular əvvəllər ki, axşamda biraz da söhbət təşsinlər. Onları da gətirdilər bu yola tökülən asfalt qırları ilə bitumla, yəni kraskalatdılar, onun üstünə tökdülər ki, onun üstündə oturmaq mümkün olmasın. Bugün Naxçıvanda çox dözülməz bir qanunsuzluq hökm sürür. Buna Azərbaycan prezidenti bilmirəm niyə belə müşahidəçi gözü ilə baxır. Bu boyda Naxçıvan Avropa Şurasında qaranlıq ada elan olunur. Naxçıvanda dünya Naxçıvandan danışır, səfirlərin başına daş yağdırılır, maşınları çevrilir, o həddə çatır. Amma buna baxmayaraq heç bir nəticə yoxdur, əncam qırılmır və buna da buna getdikcə azğınlaşır və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Naxçıvan ziyalılarının və Naxçıvanların ayın 25-də keçən ayın 25-də baş şəhərində bir forumu keçirildi ki, orada Naxçıvanlar yığışsın, bu dözülməz bu həddə, yəni hallara etiraz səslərini uzatsınlar. Orada iştirak edən mənim əməkdaş yoldaşım Elman Abbasovun səhərsi günü məktəbli qızı 8-ci sinif şagirdi məktəbdə burnunu vurub əzilərək, yəni ona təzyiq göstərildi.
Kim göstərib təzyiqi?
Məktəbdə bilinməyən bir öyrədilmiş bir özündən 3-4 yaş böyük bir tələbə şagird, yəni qaçaraq onu vurmuş və bir daha qaçmışdı ki, bunu da tapa, bu günə qədər də tapa bilməyiblər. Çünki bu ki, Elmanın qızıdır. Elman həmən o müşavirədə çıxış eləyib, Naxçıvanda həmişə bu məlumatlarla bütün dünyanı məlumatlandırır. Yəni sosial şəbəkələrdə biz jurnalistlərə qarşı Məlahət xanıma, İlqar Nəsibova, Elman Abbasova, mənə həddindən artıq söyüşlər, təhqirlər Naxçıvan hökuməti ilə ilə, Naxçıvan MTN işçiləri ilə ilə birbaşa bizim ailəmiz, uşaqlarımız, hamımız təhqir olunuruq. Və bildiyiniz kimi son vaxtlar mənim öz şəxsi həyatıma, evimə polis və icra hakimiyyəti nümayəndələrinin baskını oldu. Mənim həyatımda mən 24 gün işıq, yəni elektrik xəttini mənim evimin araladılar, 24 gün evim işıqsız qaldı, şam işığına möhtac qaldım. Yəni bunun səbəbi o idi ki, mən Alman jurnalist Mikhail Ludwig'in yəni Naxçıvana gəlməsi və onu mən Naxçıvan və Şəhər rayonuna müşahidə etməm olmuşdu ki, onu bütün o ağlasılmaz yəni qanunsuzluqlarla onu aparırdım. Necə ki 2007-ci ildə Babək Bəkiri Azadlıq Radiosunun müxbirinin Naxçıvanda mən müsahibə verib ona Naxçıvandan miqrasiyanın ən güclü yeri Şərur olduğu üçün Şərurdan o insanlar necə köçməsini aparıb olan yəni həm göstərmişdim, həm də insanlar ona intervyu vermişdilər. 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndələri mənim qabırğalarımı sındırdılar. Məni necə deyim, olmazın işgəncələrini verdilər.
Bu söhbətə qayıdacaq. Əsəb Əli bəy, siz Naxçıvana getmişsiniz və Həkim Eldostunun işi ilə bağlı məhkəmədə də siz onu təmsil edirsiniz və bu sizcə elə orada müşahidə etmək imkanınız da var prosesləri. Sizcə Naxçıvanda problemin həlli və yaxud problemlərin kökü daha doğrusu. Bu qanunla bağlıdır, yoxsa bu qanun məsələsi deyil, əxlaq, mentalitet, nə bilim, hansısa... Yəni, bu qanunla həll olunan işdirmi, ümumiyyətlə?
Çox sağ olun, Xadisə xanım. Demək, ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki...
Bəlkə psixiatrik problemdir, bilmirəm.
Mən fikrimcə, bunun iki səbəbi vardır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanda həm icra, həm məhkəmə strukturlarında böyük problemlər vardır. Böyük nöqsanlar var və bu nöqsanlar icra hakimiyyətində, tutaq ki, məhkəmə hakimiyyətində olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar Naxçıvanda daha kəskin bir üzə verir özünü. Bu, hesab edirəm ki, iki amillə əlaqəlidir. Ola bilər, iki, mənim müşahidələrim göstərir. Mən bir ayda üç dəfə oldum və orada bir neçə gün qaldım hər dəfə. Hüquq mühafizə orqanları ilə orada təmasda olduğum prokurorlarla, rəislərlə, icra strukturları ilə, məhkəmə ilə, yəni müəyyən kiçik olsa da nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Birinci odur ki, Naxçıvan Azərbaycandan müəyyən miqdarda elə bir ki, kənar düşüb, yad olub, belə deyək. Nəzarətdən kənardır. Ola bilsin ki, bu müəyyən rolu oynayır. Ancaq mənim fikrimcə ən böyük səbəbi Naxçıvanda hüquq müdafiə mexanizmlərinin zəif olmasıdır. Gəlin baxaq. Bax, sosial cəhətdən aktiv olan insanların bir çoxu Naxçıvandan çıxıblar. Müxtəlif səbəblərdən. Biri işin olmamasından, yaşayışın olmamasından, təqiblərdən çoxu gəlib Naxçıvandan Bakıya və ölkənin digər xaricə gediblər, orada yerləşiblər, məskunlaşıblar. Naxçıvanda çox az miqdarda insan qalıb ki, hansılar ki, müəyyən müqavimət hissini, müqaviməti saxlayıblar. Bu, indi həkim olduqsa dedi, məsələn, mənim rastıma gələn 4 nəfəri tanıyıram, mən açığı deyim. Məlahət xanımdır, İlqar bəydir, Elmandır və həkim dostudur. Və bütün orada ictimai müdafiə mexanizmi bu adamların üstündə qurulub. Əlbəttə zəifdir. Əlbəttə hər şey gücləri çatmır. İstəyirlər eləmək. Lakin dəstək lazımı dərəcədə deyil. Resurslar yoxdur. Adi heç ofis yoxdur ki, kimlərlə, insanlarla. Ancaq mən gördüm, məsələn, harada olurdusa bu adamlarla bir yerdə dərhal başlarına insanlar yığışırdılar, dərdlərini deyirdilər, şikayətlərini deyirdilər. Mənə bir vəkil kimi, mən indi burada deyilənlərin, məsələn, o Tamara xanımın misalını mən orada çox eşitmişim, elə oxşar misalları.
Yəni, bu normal haldır.
Naxçıvanda demək olar ki, normal, geniş yayılmış bir haldır. Çünki o məmurlar ki, hansılar ki, bu əməlləri törədirlər, onlar belə fikirləşirlər ki, onların qarşısını alan olmayacaq. Burada bir dəfə söz işlətdi jurnalist ki, yəni, apellyasiya məhkəməsinin qərarını bunlar özləri üçün təqdir, başı aşağılıq. Təsəvvür edin bu nə vəziyyətdir. Yəni, mən bir hüquqşünan vəkil kimi bunu təsəvvür eləyə bilmirəm ki, əgər Ali məhkəmə hansısa bir rayonun qərarını ləğv eləyibsə.
Mən yenə, bax elə bu məqamda yenə sualıma qayıdıram. Naxçıvanda bu məmurların özbaşınalığı ilə bağlı problemin kökü qanun məsələsidir, yoxsa əxlaq, psixiatriya, nə bilim, başqa bir məsələdir?
Burada yəqin ki, hər birindən biraz var. Ancaq söhbət ondadır ki, orada da Azərbaycan qanunlarıdır. Ancaq onun tətbiqində daha bizdə də tutaq ki, Azərbaycanın materikində belə deyək, problemlər orada daha güclüdür. Məsələn, orada özlərindən yeni qaydalar yaradılması, tətbiq olunması geniş yayılmış misal ola bilər. Tutaq ki, deyir ki, notarisi gecə vaxtı gətiriblər, polis idarəsinə ki, hansısa bir əməliyyatı rəsmiləşdirsin. Məsələn, mən özüm tutaq ki, birinci dəfə həkim öz dostunun məhkəməsində olanda mənim üstümü axtarmağa cəhd göstərdilər orada məhkəmə nəzarətçiləri. Mən təəccübləndim. Yəni, ayrı yerdə deyirəm, haradan götürmüşsünüz siz bunu? Deyir, bizə belə tapşırıblar. Deyirəm, Naxçıvanda belə bir qayda var. Varsa, mən bilim, gəlim Naxçıvana gələndə Naxçıvan qaydası ilə hərəkət edəndə. Yoxsa, mən Azərbaycan qanunları ilə fəaliyyət göstərim. Yox, bizə belə bir göstəriş var və vəkili Əli Sumkalı zala keçməyə qoymurlar. Gəri içərdəkiləri çıxardasın ki, lakin sonradan vəziyyəti elə hala gətirdik ki, mən orada sərbəst keçirdim. Yəni, əlimdə sumka da zat. Yəni, onlar görüblər ki, oradakılar müqavimət göstərmirlər və bu hal orada praktikada tədbiq olunur. Lakin müqavimət göstərəndə görsən ki, o praktikanı dəyişməyə nail olursan. Yəni, bax...
Amma Tamara xanım da müqavimət göstərib, məhkəməyə müraciət edib, başına da sonra döyüşlər gəlib.
Bu, yenə deyirəm, bilirsiniz, orada polis, prokurorluq, da mən praktikada da rast gəlmişəm, öz başınalıq həddindən artıq çoxdur. Çünki yenə deyirəm, onların arxain olduqları bir şey var ki, bu adamlar heç nə eləyə bilməyəcəklər. Məhkəməyə də, yuxarı məhkəməyə də şikayət eləsələr, nail olmur. İndi Tamara xanım nail olub, bu onlar üçün dəhşətli bir məsələ olub. Ki, nətər ola bilər ki, şey, apellyasiya şikayəti təmin olunsun. Yəni, ya vəkillərin, tutaq ki, hüquq müdafiəçilərin orada fəaliyyəti. Yəni, bilirlər ki, burada cəmi bir iki nəfər var. Onların da Naxçıvanda hər şeyə gücləri çatmır. Ona görə də müəyyən miqdarda özbaşınalığa yol verirlər.
Naxçıvandan deputat İsa Həbibbəyli nə deyir bu barədə? Deyir ki, Naxçıvanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı heç bir halla qarşılaşmayıb indiyə kimi. Stat. Kim deyir ki, insan haqları pozulur? Vəziyyətdən xəbəri olanlar bunu deməzlər. Naxçıvanda insan haqları yüksək səviyyədə qorunur və demokratik prinsiplərə uyğun olaraq da müdafiə olunur. Orada insan hüquqlarına böyük hörmət və ehtiram var. Mətbuatda yazılanlar yalan və böhtandan başqa bir şey deyil. Yalan və böhtan yağdırmaqda tez-tez günahlandırılan Naxçıvan rəsmiləri tərəfindən. Günahlandırılan jurnalistlərdən biri və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Salam, Xədicə xanım, salam.
Məlahət xanım, deyirlər ki, yalandı, böhtandı, Naxçıvanda insan haqları pozulmur. Siz nə deyirsiniz?
Biz elə mübarizəmizi ondan yana aparırıq ki, həmin bu insanlar, İsa Həbibbəyli, digər məmurlar doğrudan da qanun pozuntusunu boynunlarına alsınlar və desinlər ki, həqiqətən də normal vəziyyət var Naxçıvanda, insan hüquqları pozulur. Əgər Naxçıvanda insan hüquqları pozulmursa, hər şey qaydasındadırsa, bütün bu insan hüquq haqları ilə məşğul olan məhsələri bağlasınlar. Eləsinlər, elə bir zona eləsinlər ki, Naxçıvan olsun bütün dünyada tanınmış, heç bir cinayəti olmayan, heç bir pozuntusu olmayan bir əyalət, bir yer. Biz yəni, baxınlar, ondan danışaq.
Yəni, Daxili İşlər Nazirliyini deyirsiniz?
Bütün hüquq mühafizə orqanlarının, əgər bugün İsa Həbibbəyli professor, akademik deyirsə, Naxçıvanda insan haqlarının vəziyyəti normaldır, bu biraz gülünc gəlir. Çünki burada iki şərh vermək olar. Ya o heç bir şeylə maraqlanmır, öz kabinetindən, öz otağından kənara çıxmır və yaxud da ki, doğrudan da insan haqlarını pozan, məsələn, onların özləri də boyunlarına almırlar. Belə bir şey vardır. Bir də bir şey sizə deyim. Bu Tamara xanımın məsələsi mənə heç bir qeyri-adi görünmədi. Çünki Naxçıvanda dəfələrlə belə hadisələr baş verir. Əgər hüquq müdafiəsi kimi mənə bir nəfər yaxınlaşırsa, beş nəfər yaxınlaşırsa və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı və mənə deyirlər ki, səni yolda soyundurarıq, səni əl atarıq, səni biabr eləyərik, bu mənə deyilən sözü hüquq müdafiəsinə. Görün, insanların başlarına nə oyun gətirirlər. Bunu qoyuruq bir tərəfə. Mülkiyyət hüquqları məsələsinə toxunuruq, çünki əsas məsələ mülkiyyətdən başlayır Tamara xanımın başına gələn. Naxçıvanda biz 5 il bundan qabaq siz də şahidsiniz ki, biz həyatın təbili çalırdıq ki, insanların evlərinə baskın edilir, onların evləri icazə alınmadan sökülür, dağıdılır, talan edilir. Bu, əgər bununla bağlı Azərbaycan hökuməti, səlahiyyətli şəxslər hər hansı bir hərəkətə keçməsələr, bu bir Azərbaycan üçün yayılacaq Azərbaycanın hər yerinə. Çünki Naxçıvan sınaq laboratoriyadır, bunu biz demişik axı. Və indi görürsünüz ki, artıq bütün Azərbaycanda bu hal vüsət alıbdır. Bütün hər yerdə mülkiyyət hüququnun pozulması adi hala çevrilibdir. İndi mən sizə bir məlumatı vermək istəyirəm. İndi artıq Naxçıvanda mülkiyyət hüququnun pozulmasının yeni bir metodu vardır. Bu ilkdir. Və biz həyatdan təbirə salırıq ki, və bu Azərbaycanın digər bölgələrində də yayılıb tətbiq ediləcək. Çünki sınaqdan Naxçıvanda keçirilməyə başlayıbdır. Artıq 3 mərtəb, 4 mərtəbəli bina yəni neçə il təmir yəni işlənmə vaxtı keçdiyi üçün dama çıxarılır. Həmin bina təmir olunmağa başlayır. Siz təsəvvür edin ki,
hara çıxarılırlar?
Evdən çıxarılırlar. Gedirsiniz, gedin. Ev bizim beşlərini, içinin nəyi var, götürün, sıxın. Gedin kirayə qalın. Və təsəvvür edin. Bir il əvvəl 25 min manat, 15 min manat verib evini remont edən adamın gözü qarşısında evini dağıdırlar, beşini çıxardırlar, evinin içini girirlər evinin içinə, bu özəl həyata bir müdaxilədir. Evin içinə girirlər və deyirlər ki, hamının evi eyni cür təmir olunmalıdır. Hamının evinin içi eyni cür olmalıdır.
Yataqxana tipli.
Evinin yataq otağına belə, hamamına belə. Nə bilim axı,
Məlahət xanım, Məlahət xanım, bir rəsmi orada o rəsmilərdən soruşmusunuz. Bəlkə onların hələ xəbərləri yoxdur Sovet İttifaqının dağılmasından.
Yox, alim bilirəm, ondandır. Bu hadisə, bu hal. Cəryan eləyir Ali Məclisin 50 metrliyində, icra hakimiyyətinin 40 metrliyində. Bu bina iki binanın ortasındadır. Üstəcə, həmin bina qəzza vəziyyətində olmasına baxmayaraq, bəhanə gətirirlər ki, vaxtı ötüb təmir olunmalıdır. Və onun üzərində bir mərtəbədə artırırlar ki, oralar satılır. Həmin o bir mərtəbədə əlavə olaraq satılır. Kimlərsə ora köçürülür. Ya hədiyə verilir, bilmirəm ona. Yəni, bu yeni bir metoddur. Mən indi həyəcan təbirə salıram. Bu metod Azərbaycanın hər yerinə yayıla bilər. Bir vaxt siz oturduğunuz yerdə gəlib sizin qapınızı döyür, desələr ki, deşinizdə evinizin əşyalarını çıxardın eşiyə, gəlirik, bütün bina hamı eyni cür olmalıdır, bərabərlik hüququ var, siz bundan heç çaşmayın. Çünki bu hal Naxçıvanda artıq təcrübədən keçirilirdi, bu keçirilikdir, artıq belə bir bina var, belə bir hal vardır. Yəni, bunun mən deməkdə məqsədim nədir? Yəni, mülkiyyət hüququnun pozulması artıq Naxçıvanda adi bir, elə hər kəsin rastlaşdığı, hər kəsin adi qəbul elədiyi bir haldır. Buna hətta heç kim müqavimət də göstərmir. Elə deyilər, elə belə olmalıdır. Hə, məmurlardan soruşanda ki, niyə belə eləyirsiniz? Deyir ki, pisdir bəyən, zamanın evin üçün remont eləyirik də. Yəni, zamanda bundan əsas verirlər ki, yəni sizin rifahınızı biz düşünürük. Bu belə. Digər məsələyə qaldıq. İnsanların hüquqlarının pozulmasına. İnsanların hüquqları hər addım başı pozulur. Bunu biz hüquq müdafiəçiləri dəfələrlə demişik. Və biz dediyimizə görə də bizim üzərimizə hücumlar olub hər zaman. Bir məsələ qəribə gəlir bizim üçün. Bu pozulmuş hüquqların məsuliyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasında heç kim üzərinə götürmək istəmir. Polisdən soruşuram ki, niyə filan kəsə belə təzik eləmişsiniz? Deyir, yuxarı deyib. Gedirəm onun yuxarısında oturan kapitanına. Soruşuram ki, plançəsə niyə təzdiq eləmişsiniz? Deyir, yuxarıdan deyiblər. Gedirəm rəisindən soruşuram, deyir, yuxarıdan deyiblər. Gedirəm nazirindən soruşuram, deyir, yenə yuxarıdan deyiblər. Deməli, bunun hamısı haradan gəlir? Lapsa yuxarıdan. Deməli, bütün məsuliyyəti yıxırlar Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun üzərinə. Bu niyə baş verir? Niyə belə hal olur? Mən
yəni, bu istisnadır ki, deyək ki, Daxili İşlər Naziri yuxarıdan gəlib deyəndə Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyini nəzərdə tutur.
Yəni ki, biz siz bilin, mən sizə deyim ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müxtəlif vasitələrlə şikayət olsa da ki, Naxçıvanda hər hansı bir proses baş verir, deyirlər Naxçıvanın Daxili İşləri var, Nazirliyi var, gedin orada həll elər. Yuxarı deyəndə yəqin ali məsul tuturlar nəzərdə. Bizim aha, də yuxarı ilə əlaqə saxlamaq imkanımız yoxdur ki, görək yuxarı deyilmi ki, bunu biz göstəriş vermişik. Ya aha, o yuxarıda deyəcəkmi ki, bundan da yuxarıda olan vardı, onlar bizə göstəriş veriblər. Yəni burada qaranlıq bir şey var. Naxçıvanda baş verən hadisələrin məsuliyyəti məsuliyyətini heç kim üzərinə götürmür. Mətbuatda dəfələrlə səslənsə də belə, hətta mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də öz üzərinə götürmür bu məsuliyyəti. Çünki Naxçıvan nümayəndəliyi deyir ki, Naxçıvanda hər şey qaydasındadır. Deputatlar deyir ki, Naxçıvanda hər şey qaydasındadır. Onda bu boyda proseslər baş verir. Biri yalan olsun, ikisi yalan olsun. Bunların hamısı mı yalandır? İndi bizim yeganə bir məsələ uğrunda çalışmağımız lazımdır ki, əgər orada baş verən hadisələrin məsuliyyətini daşıyan şəxslər aşkar olunsa, bəlkə də bu hadisələrin qarşısını almaq olar. Bu birinci çıxış yolu. İkinci çıxış yolu, Naxçıvanda vətəndaş təsibkarlığı o qədər azdır ki, insanlar qonşusunu belə müdafiə eləməyə qorxurlar. Bu da hamısından irəli gəlir, qorxudan irəli gəlir. Yəni, Əsəbar Nalın bir sözünü, bir fikrini təsdiqləyirəm ki, Naxçıvanda çalışıb 4 nəfər olmaq yox, çalışıb Naxçıvanda 14 nəfər, 24 nəfər olmaq lazımdır. Biz bir dənə də misalı gətirim, sizə təsəvvür edən ki, 21 nəfər hüquq müdafiəsi, jurnalist gəlir Naxçıvana. Ombudsman aparatında görüşmək istəyir və ondan 15 dəqiqə sonra Ombudsman Daxil İşlər Nazirinə falan şikayət edir ki, bu 21 nəfər xuliqanlıqla məşğuldur, gedin onları cəzalandırın. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, Ombudsmana sığınan bir adamı Ombudsman polisə şikayət edir.
Yəni, dinləyicilər yazırlar. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Salam Azadlıq, başa düşmək olmur. Bu millət nə vaxta kimi Əliyevlərin nökəri olacaq? Bir Naxçıvan deyil ki, Azərbaycanın hər yerində korrupsiya, rüşvət, adam öldürmək, xoşlarına gəlməyən adamları həbsə atırlar. Artıq vaxtı deyilmi ayılmağın? Bu xalq bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı 42 ildə Əliyevlərə işləyir. Bəs deyilmi Əliyevlərin Dubai, Amerika, Fransa villaları? İndi də özümüzə villalar almağın vaxtı gəlməyibmi? Ayılmaq lazımdır, ay millət, belə yazır dinləyici. Bilirsinizmi, indi bizim milləti qorxaq kimi qələmə verirlər. Qorxuram birazdan millətin adına kimo desinlər. Belə yazır Nadir imzalı dinləyici. Xalq imzalı dinləyici yazır. İnsanlarda belə bir fikir var ki, Naxçıvanı indiki diktator rejimi girov və gələcəkdə Azərbaycanı şantaj etmək üçün o vəziyyətdə saxlayır. Bir gün dəyişiklik olarsa qaçacaqları yer oradır. O səbəbdən də orada insanları sındırmaq və Naxçıvandan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Biraz sonra bildirərsiniz fikrinizi. Və dinləyici Elçin Həsənov yazır. Hakimiyyət Naxçıvanda etiklərini indi də burada, məsələn, Sumqayıtda tətbiq edir. Dünən Sumqayıtda Heydər Əliyevin heykəlinin yanında uca səslə Əliyevin arxasınca ən ağır sözlərlə təhqir edərək ora-bura gedib gəlirdi. Kimdir? Anlamadım kimin getməyini, amma bir orta yaşlı kişi o adama reaksiya verərək hakimiyyəti söyəndə onu iki mülki geyimli şəxs saxlayıb apardı. Sonra öyrəndim ki, sən demə bu psixiki pozğunluğu olan bir xəstədir, onun əli ilə hökuməti söyməsinə reaksiya verənləri Sumqayıt polisi saxlayaraq həbs edir və sonra onları şərləyib soyurlar. Bu cür yüzlərlə faktları indi saya bilərəm, belə yazır Elçin, imzalı dinləyici Səxavət yazır. Qonaqlara sual belədir, Naxçıvandakı özbaşınalığın sonu var mı? Belə yazır dinləyici. Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazır. Naxçıvandan gələn insanlar, Bakıya gələnlər, psixoloji cəhətdən sarsılanlardır. Belə rejim ucbatından onlar sinirli olublar. Gələn insanlar deyirlər, onlara inanmaq olmurdu. İndi Məlahət xanımdan sonra inandım, Mirzə Qərənfil yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Murad imzalı dinləyici yazır, balıq başdan ilənir, prezidentdən başlayır hər şey, yazır Murad imzalı dinləyici. Hacı imzalı dinləyici yazır ki, birazdan Naxçıvanda cinsi əlaqəni də reqlamentləşdirəcəklər həftədə neçə dəfə. Onu belə yazır Hacı imzalı.
Naha belə təklifləri irəli sürür, eşidən olar.
Yəni, deyirsiniz ağlarına baxar, elə mi? Eldar İbrahimov isə, parlamentin üzvü Eldar İbrahimov isə deyib ki, Naxçıvana böhtan atırlar. Naxçıvanda heç kəs nə polisdə döyülür, nə də incidilir. Naxçıvanda insan haqlarına hörmət hər zaman olub. İsmail Hacıyev deyir ki, insan hüquqlarının ən yaxşı müdafiə olunduğu yer Naxçıvandır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda insan haqları yaxşı müdafiə olunur. Ən yaxşı müdafiə olunan yer isə Naxçıvandır. Bəzi adamların şəxsi maraqları var. Bəzən görürsən ki, həmin qüvvələr kimisə qızışdırırlar. Mən Naxçıvanda yaşayıram, iş yerimdə mərkəzdədir. Hüququ pozulanlar niyə bir dəfə də olsun mənə müraciət etməyiblər? Naxçıvanda ciddi qayda qanun var. Hamının borcudur ki, buna əməl etsin. Naxçıvanda səkidə maşın saxlamaq olmaz. Kim saxlayırsa, maşınını aparırlar cərimə meydançasına. Sonra da çıxıb deyir ki, hüququm pozulur. Deputat İsmail Hacıyev deyir ki, MTN-də döyülərək öldürüldüyü iddia olunan şəxsin hüzur mərasimində iştirak eləyib. Allah rəhmət eləsin. Amma günah özündədir. Belə deyib İsmail Hacıyev. Və Fazil Mustafa deyir ki, insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ölkənin hər bir bölgəsində eyni durumdadır. Bu, bizim yol qəzetində Naxçıvandan olan deputatların söylədikləridir. Onlar hesab edirlər ki, Naxçıvanda vəziyyət yaxşıdır. Biri də ölmüş MTN-də dünyasını dəyişmiş adam haqqında deyir ki, günah özündədir. Belə də deyənlər var.
Xədicə xanım, demək biz mən məsələn gənə deyirəm, bir ayda 3 dəfə oldum, üst-üstə toplananda 6-7 gün oldu. Mən artıq özüm onlarla misal deyə bilərəm, mənə müraciətlər əsasında ki, vəziyyət barədə. Həkim öl dostu daha çox deyə bilər, Məlahət xanım yəqin ki, yüzlərlə sayıla bilər. Əlbəttə, indi biz bir mənfi hissəsini deyəcək, kimlərsə özləri etiraf elədiyi kimi şəxsi maraqlar olan şəxslər ayrı söz deyəcəklər, çünki deputatdılar, çünki təminatlıdırlar, çünki xalqın içində deyillər. Mən məsələn, yenə deyirəm, məhkəmə fasiləsində çıxanda 5 nəfər, 7 nəfər yaxınlaşırlar, hərəsi öz dərdi ilə eşidiblər ki, vəkil gəlib Bakıdan başlayırlar problemlərini. Əlbəttə, mümkün deyil qısa bir zamanda problemlərini onların həll eləməyə cəhd göstərmək. Elə bax, bunun istinad edərək onu demək istəyirəm ki, birincisi nəyi demək istəyirəm? Bəli, vəziyyət ağırdır, çətindir, çox da kəskin psixoloji gərginlik var orada insanlarda. Lakin bu demək deyil ki, orada çalışmaq lazım deyil, orada işləmək lazım deyil. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu elə məhz budur. Orada yaşamaq, orada işləmək, fəaliyyət göstərmək, mövcud nöqsanları aradan qaldırmaq. Bundan örtü neynəmək lazımdır? Bundan örtü mövcud resursları gücləndirmək lazımdır. Bax, indi bu, o 4 nəfər, yəni mənim tanıdığım 4 nəfərdir, ola bilsin kimsə var, mən ancaq bu insanları görmüşəm, onlarla əlaqəliyəm də. Bu insanlara dəstək vermək lazımdır. Bütün Azərbaycan dəstək verməlidir. İctimaiyyət dəstək verməlidir. Cəmiyyət dəstək, media dəstək verməlidir. Digər hüquq müdafiəçiləri dəstək verməlidir. Bu insanların çalışıb resurslarını gücləndirmək lazımdır. Onların hüquqşünasına təminatını, digər bəlkə də psixoloqla da təminatını, həm əhali üçün, həm o məmurlar üçün, hansılar ki, artıq o psixoloji həddi keçiblər, artıq özbaşınalığı o dərəcə çatıb ki, ona psixoloji yardım lazımdır. Digər resurslarla gücləndirmək lazımdır. İndiki mövcud imkanları. Sonradan da bu imkanları da. Biz hərdən məlumat şeylirsən ki, toplayırsan, məlumat gəlir ki, tutaq ki, bu insanlar orada ola-ola Bakıda bəzi qurumlardır, bəzi təşkilatlardır, Bakıda otura-otura, digər bölgədə otura-otura, Sumqayıtda hansısa bir layihələr həyata keçirdirlər, hansısa güya fəaliyyət göstərirlər. Mən bunu qəbul eləmirəm.
Aydın, bu arada, yəni, Həkim Eldosu bəy, siz oradasınız, hadisələr baş verən yerdəsiniz, Məlahət xanımda. Və İnsanlar çəkinirlər, qorxu var və qorxunun səbəbi barədə əslində biz yəni aydındır ki, nəyə görə baş verir bütün bunlar. Yəni eşitdiklərimiz prinsipcə əslində bu sualın cavabıdır. Amma yenə də sizcə bu insanlar ki, hələ də etiraz edirlər. Bir hüquq müdafiəçisi kimi siz həmin insanların etiraz etməsi lazımdır ki, bu hadisələrin davam etməməsi üçün. Amma digər tərəfdən bu onların həyatı üçün təhlükəlidir. Siz birbaşa həmin adamlarla ünsiyyətdə olanda onlara nə deyirsiniz? Etsinlərmi etirazlarını, etməsinlərmi?
Adətən vətəndaşlar bizə öz şikayətləri bağlı da müraciət eləyəndə biz onlara birinci təşrif veririk ki, bax siz bizə gəldiniz, müraciət elədiniz, intervyu verdiniz, dərdinizi anlattınız. Bax birinci biz sizə deməyimiz odur ki, bizdən ayrılandan sonra sizi tutub incidəcəklər və sizi məcbur eləyəcəklər ki, bizə qarşı nəsə söz deyəsiniz. Siz buna dözəcəksinizsə, biz sizin hüquqlarınızı müdafiə eləməyə çalışacağıq, sizlə bərabər haralı lazımdır, o həddə qədər gedəcək. Yəni, insanlardan bu sözü bunlara deyən kimi, ki, bax, sizi bizdən sonra, çünki bu sınaqdan çıxmış bir məsələdir, çünki bizə yaxınlaşan, bizə salam verən, bizi yolda götürən taksiciləri qoyduqdan sonra sıra həmən MTN aparılır və soruşur ki, o yol boyu niyə onu götürdün və yol boyu nə danışdı? Yəni, mən buradan, bax, siz oxuduğunuz Xəcə xanım İsmail Hacıyeva deputata bir tabam söz demək istəyirəm. O deputat eyni zamanda Naxçıvan Elmlər Akademiyasının rəhbəridir, İsmail Hacıyev. Və ilk əvvəl elə pozulan hüquqlar olan özlərinkidir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasına girən hər hansı bir vətəndaş yoluna gedərkən yolun kənarında Naxçıvan Elmlər Akademiyasının yaşıllıq zonağı deyilən bir zolaq var. Orada akademiklər səhər tezdəndən ta axşam çağı saat 6-ya qədər qollarını çırmalayıb ağaç dibi təmizlədir və onlara lapatka çiyinlərindədir. Bu akademiklərin halıdır. Yəni o insan hüquqları pozulmur, ən gözəl yer Naxçıvandır. Çünki onların hüquq, özlərinin hüquqları pozulur, gözləri görmür.
Görünür onları. Şəxsən İsmail Hacıyevi aparmırlar.
Aparmırlar, bəli. Və bir də o qanunsuzluqlar, rüşvətxorluq barədə bir kəlmə söz demək istəyirəm yadımdaykən. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün yanacaq doldurma stansiyalarında ağır yanacağın qiyməti yazılıb vurub 53 qəpik. Yəni, rəsmən orada görünür, girən ki, burada 53 qəpikdir. Amma 1 manata dizelini yanacaq satılır. Yəni, baxın, görün, 53 qəpik yazır, 1 manata yanacaq satır. Bu, 6-cı aya keçir ki, Naxçıvanda dizel yanacağı bu qədər.
Ramil Sumqayt'dan yazır, Naxçıvana hər ay işləməyə gələn və məskunlaşan Kürd ailələri köçürülürlər. Amma Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsində 5000 işçidən 3000-i Naxçıvandan gələnlərdir. Naxçıvandakı rejimin yeganə məqsədi əhalini sıxışdırmaq, oradan didərgin salmaq və gələcəkdə həmin ərazinin Kürd torpağına çevirməkdir. Naxçıvanlılar bir az da dözümlü olun. Ramil Sumqayıtdan yazır bunu. Bilmirəm nə dərəcədə bizim indi bu faktı yoxlamaq imkanımız var. Hər halda, Məlahət xanım, bayaqki suala sizin də cavabınızı istərdim.
Deməli, yaxşı sualdır. Naxçıvanda işləmək üçün bir şey deyirəm. İlk növbədə Naxçıvanı çox gözəl tanımaq lazımdır. Orada hətta adi məmurların belə xarakterlərini çox gözəl bilmək lazımdır. Naxçıvanda bəli, biz demirik hər şey yaxşı olacaqdır. Naxçıvanda hər şeyin pis olmasını biz istəmədiyimiz üçün bu mübarizəyə qatılmışıq. Yəni, bizə müraciət edən insanlar vardır və biz iki yolla onların məsələlərini həll edə bilirik. Bir hüquqi müstəvidə, ya məhkəmə proseslərinə çıxmaq lazımdır. Digər bir tərəfdən, biz Naxçıvanı çox gözəl tanıdığımıza görə və bildiyimizə görə ki, hansı addımı atsaq, bizim əsas məqsədimiz bizə müraciət eləyən insanın probleminin həll olunmasıdır. Bəzən elə olur ki, düşünənlər olur ki, yox, biz bunu yayırıq mətbuata və özümüzü reklam edirik. Yox, bizim əsas məsələmiz odur ki, bizə müraciət edən insanların problemi həll olunsun. İstər hüquqi müstəvidə, istər də sakit yolundan. Bizə yüzlərlə insan müraciət edir və biz o yüzlərlə insanın heç də hamısının problemini mətbuata çıxartmırıq. Bunları həll eləmək yolları var və biz onlara məsləhət edirik. Filan yerə filan məktub yazsan, filan yerə filan müraciət eləsən, bu məsələ düzələr. Və yaxud da bu məsələni istimailəşdirsək, daha çox kömək eləyə bilərik sizə. Və yaxud da bu məsələni məhkəməyə müraciət eləsək, daha çox kömək eləmək lazım olar sizə. Yəni, Naxçıvanda işləmək üçün Naxçıvanı çox gözəl tanımaq lazımdır və insanlarını çox gözəl tanımaq lazımdır. Bir də sizə bir söz deyim. Biz bu qədər baskılardan danışırıq. Naxçıvanda insanlar doğrudan da qorxmurlar. Əgər bu qədər problemlər işıqlanırsa, insanlar öz problemlərini deməyə cürət tapırlarsa, deməli Naxçıvanda insanlar hələ ki qorxu həddinə düşməyiblər. O insanlar qorxurlar ki, Naxçıvanda hökumət idarələrində işləyirlər. Bu da çoxluq təşkil edir. Çünki Naxçıvan nazirlər şəhəridir deyirlər. Çünki Muxtar Respublika olduğuna görə nazirliklər ayrıdır, komitələr ayrıdır, idarələr ayrıdır. Bakının mərkəzində olduğu qədər Naxçıvanda da nazirliklər, komitələr, idarələr vardır.
Vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm.
Yəni biz həmin o Tamara xanım da hüquqlarını istənilən müdafiə etməyə hazırıq, əgər bizə müraciət edərsə.
Təşəkkür edirəm. Məlahət Nəsibova, həkim Eldostu Mehdiyev və Əsəbəli Mustafayev. Onlar ən çətin bölgədə insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldular. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın və yazarların siyasi seçimi barədə danışacağıq növbəti saatda.
İşdən sonra dinləmək